të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Jahjaga i kërkon BE-s të tej kaloj problemet politike qarshi Kosovës. Veriu është sfida më e madhe për shtetin kosovar, thot përfaqësuesi i sapo emëruar i BE-s për Kosovën, Samuel Zhbogar. Pas miratimit të rezolutës, fshihet miratimi në pako i ligjeve problematike, thon analistët. Rusia kërcënon me veto rezolutën për Sirinë. Rreth 80 të vdekur nga të ftohtët në kontinentin evropian. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Fillimisht Albana Isufi na informon me një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga ka thënë se fillimi i dialogut për liberalizim të vizave është sinjal se Kosova nuk do të lihet i vetmi vend i izoluar në rajon, por ajo tha se ky proces duhet të pasohet edhe me përparime të tjera në fusha tjera, në veçanti në vendosjen e marrëdhënies kontraktuale me BE-n, duke gjetur mënyrën se si të tejkalohen problemet politike të shkaktuara nga mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ajo ka bërë këto komente gjatë një takimi me drejtorin menaxhues për Evropën dhe Azin Qendrore në Shërbimin Evropian të Punëve të Jashtme, Miroslav Lajçak. Kryeministri Hashim Thaçi ka falendëruar gjithë spektrin politik kosovar për nxjerrjen e rezolutës së kuvendit për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Kjo rezolutë e spektrit politik kosovar e aprovuar dhe nxjerr dje nga kuvendi i Kosovës është një mesazh i unitetit politik dhe qytetar, theksoi kryeministri Thaçi. Ai është zotuar në kryerjen e të gjitha obligimeve që dalin nga dokumenti i presidentit Atisari. Sfida më e madhe Kosovës është integrimi i popullatës serbe në veri, ka thënë përfaqësuesi sapo emëruar i Bashkimit Evropian për Kosovën, Samuel Zhbogar. Qëllimi im është ta sjell sa më shumë BE në Kosovë dhe njëjtë ta sjell Kosovën sa më afër BE-s që të jetë e mundur, ka thënë ministri i jashtëm në largim i Slovenisë në një intervistë për agjencinë slovene të lajmeve STA. Duhet të tejkalojmë situatën ekzistuese ku serbët në veri janë të friksuar nga Kosova dhe shumica shqiptare nuk ka qasje në veri, ka thënë Zhbogar. Shefi ekipit negociator serb Borko Stefanović ka thënë se është i gatshëm për vazhdimin e dialogut sa më shpejt që të jetë mundur, por pa respektimin e rezolutës 1244 në përfaqësimin rajonal të Kosovës, sipas tij, nuk ka hapësirë për marrëveshje. Presim që të respektohet ajo që është fakti i njohur ndërkombëtar, rezoluta 1244. Pa të nuk ka hapësirë për marrëveshje. Qëndrimi i ngurtë i Prishtinës është i pritshëm. Shpresoj se ka hapësirë për ndryshime në këtij qëndrimi, ka thënë Stefanović. Zëvendës ministri i jashtëm rus Gennadi Gadilov tha se votimit për rezolutën mbi Sirinë i duhet më shumë kohë dhe se nuk do të ketë fare votim në ditët e ardhshme. Liga Arabe, mbështetur nga Perëndimi, ka prezantuar para Këshillit të Sigurimit të martë një projekt rezolut që i bën thirrje presidentit Bashar al-Assad jap fund gjakderdhjes në Siri. Zyrtarët rus kanë kritikuar tekstin e propozuar duke thënë se nuk e përjashton në mënyrë eksplicite intervenimin e jashtëm ushtarak. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se hedhja e rezolutës në votim do të jetë kundërproduktive dhe se Rusia kërkon që zgjidhja të gjendet brenda Siris. A i tha si shteti i ti do të vë veto ndaj rezolutës mbi Sirin, po që se shijet se ajo e përkerson konfliktin. Iraku ka ekzekutuar 17 kriminal të dënuar brenda një dite gjatë kësaj jave, ka thënë Ministria e Brendshme, duke quar në 51 numrin e ekzekutimeve gjatë këtij viti. Ministria ka thënë përmes një deklarate se të akuzuarit kanë qenë të dënuar për terrorizëm, plaçkitje të armatosur, rrëmbim dhe vrasje. Statistikat e ministrisë tregojnë se Iraku ka ekzekutuar 34 njerëz në muajin janar. Komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut e OKB-s Navi Pillaj i ka quajtur javën e kaluar ekzekutimet si të tmerrshme. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka tërhequr vërejtjen për rritjen e racizmit dhe të islamofobisë në Evropë, ndërsa edhe një herë ka denoncuar ligjin e Francës që e kriminalizon mohimin e gjenocidit armen. Ai ka shprehur mirënjohjen për senatorët francezë që e kanë dërguar për shqyrtim në gjykatën kushtetuese ligjin në fjalë. Helikopter të shpëtimit po lëshojnë furnizime dhe po evakuojnë dhjetra njerëz nga fshatrat e mbuluara me borë në Serbi dhe në Bosnjë, ndërsa shifra e vdekurve nga acari në Evropën lindore ka shkuar në rreth 80. Temperaturat kanë rënë në -32.5 gradë Celsius. Në disa rajone është ndërprerë energjia elektrike, është shkaktuar kaos në trafik dhe janë mbyllur shkollat e infermierit. Moti është aqiftosa që disa zona të detit të Zi janë ngrirë, për bregdetit rumun dhe fjolla bore të ralla kanë rënë në ishujt e detit Adriatik në Kroaci. Vetëm në Ukrainë janë raportuar 43 të vdekur, shumë nga ata të pastre që janë gjetur në rrugë. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me blokun e kronikave. Borde për sundimin e ligjit në Kosovë është mbledhur sot për herë të parë për këtë vit për të diskutuar prioritetet kryesore gjatë 2012-ës. Shefi i Euleksit, Xavier de Marnac, ka thënë se misioni i tij do të angazhohet kryesisht në përmirësimin e kornizës ligjore. Pjesëmarrësit në takim kanë përmendur edhe prioritetet të tjera. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Mbështetja e dialogut për liberalizimin e vizave, përmisimet në sistemin e drejtësisë, sundimi i ligjit, luftimi i krimit të organizuar, lufta kundër korrupsionit dhe përmbushja e detyrimeve që dalin nga raporti i progresit janë përmendur si prioritete dhe detyra për institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare në takimin e parë për këtë vit nga bordi për sundimin e ligjit. Shefi i Euleksit, Xavier de Marnac, me këtë rast ka vërtet ditur se misioni të cilin e drejton ai do të fokusohet kryesisht në përmirësimin e kornizës ligjore. Ai ka përmendur po ashtu tri nga çështjet që sipas tij janë ndër kryesoret. Unë do të fokusoj misionin tim në tri fusha për vitin 2012. E para do të jetë për zhvillimin e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, në veçantë sa i përket aktiviteteve të përbashkëta me institucionet e Kosovës. E dyta, duke mbështetur dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Dhe e treta do të jetë rikthimi i lëvizjes së lirë dhe operacioneve tona në veri të Kosovës, ka deklaruar mes tjerash Marnac. Edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, Haredin Kuqi, me këtë rast, tha se të gjitha grupet punuese që përfshin përfaqësuesit e ministrive, të komponentëve të Euleksit dhe të zyrtës ndërlidhëse të Komisionit Evropian, janë duke punuar në arritjen e planeve konkrete për forcimin e ligjit. Siç ka thënë Kuqi, një nga prioritetet kryesore do të jetë çështja e liberalizimit të vizave.
Qeveria e Kosovës do të jetë përkushtuar që t'i adresojë këto sfida dhe gjitha sfidat që dalin nga raporti i progresit. Në veçantë ne jemi prezente këtu për fushën e rendit të ligjit. Rendi i ligjit është një fushë jashtëzakonisht komplekse dhe e cili po përballet me shumë sfida dhe probleme. Por qeveria e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare që janë në Kosovë vazhdimisht janë duke punuar për krijimin e një vizioni dhe planeve konkrete që ndihmojnë rendin e ligjit vonë të thejë vazhdim në reformave në
Edhe kreu i zyres në rritësit e Komisionit Evropian Khaldum Nsino ka konstatuar se nga takimi i fundit i këti bordi në vitin e kaluar janë disa zhvillime të rëndësishme që kanë ndodhur. Sipas ti, dialogu për liberalizimin e vizave që kanë nisur është shumë i rëndësishëm për Kosovën. Tash jemi duke punuar në udhërefyesin e cili shpresojmë që do të shqyrtohet me autoritetet kosovare diku në pranverë. Ju e dini se elementet janë gati dhe këto elemente do të vinë në bordin për sundimin e ligjit, pra kur bëhet fjalë për krimin e organizuar, sigurinë e dokumenteve, menaxhimin e kufirit e të tjerë, ka deklaruar Sino. Ky bord, i cili diskuton për parimet dhe sfidat që dalin në përmbushjen dhe respektimin e ligjit në sistemin e drejtësisë në Kosovë, thuhet se do të takohet në muajin prill. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas rezolutës së djeshme të Kuvendit të Kosovës, fshihet miratimi në PAKO i ligjeve problematike që burojnë nga PAKO-ja Tisarit, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, me këtë rezolut, Kuvendi është pajtuar që ligji për qendrën historike të Prizrenit dhe ai për Hoçën e Madhe të kalojnë pa pasur nevojë që të lexohen dhe shqyrtohen. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Rezoluta miratuar e Kuvendit të Kosovës për fundin e mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe zbatimin e obligimeve që dalin nga PAKO-ja presidentit Athisari për analistët nënkupton miratimin në PAKO të ligjeve problematike të cilat deri më tani janë kundërshtuar nga një pjesë e opozitës dhe shoqërisë civile. Bëhet fjalë për ligjin për qendrën historike të Prizrenit dhe atë për Hoçën e Madhe. Analisti Halil Matoshi mendon se me këtë rezolutë Kosova i dërgoi mesazh komunitetit ndërkombëtar se do t'i tejkalon edhe këtë sfidë nga PAKO-ja presidentit Tatisari, mbi bazën e të cilës Kosova kishte shpall pavarësinë e saj në koordinim me shtetet aleate perëndimore.
Ligja e Kosovës po ngutet që ti përmbush gjitha obligimet që dorin nga pakoja atisori, si që janë paketa e ligjeve, dhe më hon të pa negociushme ose ligjeve në paket si quhen. Lidhur me ketë, u posë se qeveria po ngutet me ligjin për qendrën kulturore të Prizrenit, për ligjin për hoqen e madhe, dhe disa ligjet e tjera të cilat kanë bet ande do të të pamiratume në kuvan.
Por Alban Bokshin, drejtori klubit për politik të jashtme, është e habeshme, por edhe shqetësuese se si u përshpejtuan gjërat për miratim në kësaj rezolute.
Ka rrezik që këtu të kalohen ligje, amendamente, çështje të tjera pa u ditur fare se çfarë po kalohet, se çfarë po lexohet, sikurse ka ndodhur kur janë miratuar në pakun ligjet që kërkoheshin në pakun e atisajt, edhe tash mund të kontrapandohen disa ligje cilat po kundërshtohen nga qytetarë, sikur ligji për Prizrenin dhe ligji për Hoqën e Madhe.
Faza e përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare ndërlidhet edhe me përparimet në veri të Kosovës. Rezoluta e kuvendit si edhe konkluzionet e grupit drejtues ndërkombëtar kërkojnë që obligimet nga pakoja presidentit Atisari të përfundojnë deri në fund të vitit, por Alban Bukshi mendon se deri atëherë është shumë pak e pritshme që këto obligime të mund të zbatohen edhe në veri të Kosovës, andaj duke lënë anash veriun nga zbatimi i obligimeve që dalin nga pakoja Atisarit, ai parashikon që për këtë pjesë të Kosovës do të bisedohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.
Sa i përket veriut, nuk më merr mendje se do të zgjidhet kaq shpejt, siç pashë rezoluta që cilën ligje për 4 javë. Mendoj se çështja e veriut do të jetë temë diskutimit mes Kosovës dhe Serbisë dhe gradualisht është përgatitur sjellja e asaj teme në Trojezë.
Ndryshe nga Bukshi mendon Halil Matoshi, ai thotë se me këtë rezolutë Kosova po përpiqet që të shmanget bisedimeve për veriun.
Qeveria e Kosovës objektivisht me këtë rezolutë dëshiron që ju shmonget bisedimeve për autonominë politike për serbet e veriut.
Si do qoftë, kuvendi Kosovës me anë të rezolutës është zotuar se do t'i përmbush të gjitha obligimet që dalin nga pakoja Atisarit në mënyrë që deri në fund të vitit Kosova të jetë gatshme për të marrë kompetencat shtesë që aktualisht janë në duart e zyrës civile ndërkombëtare si mbikëqyrëse e pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekzistojnë ose jo dy politika të Beogradit ndaj serbëve që jetojnë në Kosovë. Politikani serb nga Veriu, Marko Jakšić, thotë se Beogradi i ka çregjistruar politikisht serbët e Kosovës qendrore dhe është orientuar në mbrojtje të Veriut. Por Rada Trajković, politikanen nga Kosova qëndrore, thot se strategjia që po ndjekin sërbët e Veriut do ta ketë fundin e keq. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Serbët të cilët jetojnë në Kosovën qendrore janë shkëputur nga politikat dhe veprimet që i bëjnë serbët që jetojnë në veri të Kosovës, vlerësojnë politikanët serb të cilët jetojnë në të dyja anët e lumit Ibër. Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, vlerëson se kjo shkëputje është rezultati politikave, siç i quan ai, dyftyrëshe të Beogradit zyrtar ndaj serbëve që jetojnë në jug dhe atyre që jetojnë në veri të lumit Ibër. Ai thotë se dalja një numri të madh të serbëve që jetojnë nëpër enklavën në Kosovën qendrore në zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës e ka orientuar aktivitetin politik të atyre serbëve drejt Prishtinës dhe një gjë e tillë sipas tij është bërë edhe me bekimin e Beogradit.
Në ovaj način je Beograd sa svoje strane za tako kažem politički otpisao Srbe s ovog prostora.
Në këtë mënyrë Beogradi nga ana e tij, ta them kështu, i ka regjistruar politikisht serbët nga kjo pjesë dhe është orientuar që ta mbrojë veriun e Kosovës. Kjo është politikë oportune dhe jo morale Beogradit, sepse për këtë arsye tash duket se në Kosovë ekzistojnë dy politika, tha Jakšić. Politikania serbe nga Kosova Qendrore Rada Trajković, deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se serbët që jetojnë në jug të lumit Ibër janë, siç thotë ajo, të objektivizuar.
Ja, mendim se serbët së qendrës Kosova su objektivizirani.
Un mendoj se serbët që jetojnë në Kosovë në përgjithësi janë të ndarë në dy strategji. Njëra është ajo e cila e përkra atë që po ndodh në veri dhe kam frikë se në fund do të përfundoj keq. Nëse keni barikada dhe pas kësaj është kërkesa për shtetësi ruse, më pas nëse e keni edhe mbështetjen e një pjesë të kishës e cila nuk është zyrtarisht kishë, nëse Veriu po përplaset me të gjithë, me bashkësinë ndërkombëtare, me shqiptarët, me Beogradin, atëherë herë pas referendumit e gjithë kjo duhet të vijoj me proces të ri. Ky proces nuk kupton që njerëzit do të anulojnë referendumin, gjë që nuk besoj se do të ndodhë ose do të shkojnë në tutje për të shpallur ndarjen e veriut nga Kosova, tha Trajković. Ndërka që Jakshiç thot se me gjithatë një numri serbëve që jetojnë në jug të Ibrit i kanë përkrahur veprimet e serbëve që jetojnë në veri. Sa i përket pjesëmarrjes në barikada, ka pasur një numër të serbëve nga të ashtuquajturat fshatra serbe, para së gjithash nga Prilluza, Babin Mosti dhe vendbanime të tjera. Ata kanë qenë në barikada, sidomos në Zubin Potok. Ka pasur edhe zëra pozitiv që i kanë përkrahur serbët e Verjut dhe këta zëra kanë arritur nga serbët e Shtërcës dhe Anamoravës, theksoi Jakshiç. Por, Trajković thot se zëri serbëve që jetojnë në Kosovën qendrore nuk po arrin deri te serbët e Verjut për shkak se, siç thot ajo, ai po bllokohet nga media serbe. Sipas asaj mënyre të menduarit dhe të bërjes së politikës nga ana e serbëve që jetojnë në jug të lumit Tiber, ndryshon nga ajo e serbëve që jetojnë në anën veriore të këtij lumi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ministria e Shëndetësisë ka formuar grupin punues që do të merret me ndryshimin e ligjit kundër duhanit. Një gjë e tillë thuhet se është pasojë e moszbatimit të duhur në praktik të ligjit aktual. Vendimi i ri ka për qëllim të ndryshojë sadopak edhe shifrat që flasin për një numër të madh të duhanpirësve aktiv në Kosovë. Raporti i Ariana Kasapollit.
Miliona viktima në vit dhe miliona të sëmur nga kanceri, këto janë pasoja që shkakton pirja e duhanit në mbar botën. Kosova vazhdon të mosket të dhëna të sakta rreth konsumit të duhanit, derisa zyrtar të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës thonë se sipas ulumtimeve nga disa organizata jo qeveritare, rreth 500.000 njerëz e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. E në ulumtimin e fundit të bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, është vlerësuar se rreth 20% e grave shtatzëna konsumojnë duhan në mënyrë aktive, derisa 60% në mënyrë pasive. Këtë thot Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Kosovën.
Po një ulumtim që e pasëm bërë mesin e grave shtatzëna, për ato është lesë ku dikon nga 20% grave shtatzëna konsumojnë duhanin edhe gjatë shtatzënisë, mënyrë aktive, kurse mënyrë pasive, pothuajse janë tek çdo numër 10%.
Ligji kundër duhanit ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2010, por ai asnjëherë nuk është zbatuar në vendin tonë, kjo si pasojë e mangësive ligjore, kështu thot Ibrahim Tërshnjaku, zëvendës kryeinspektor sanitar.
Duke i parë gjitha rrethanat në praktik të ligjit të duhanit, kemi ngjerrë në pas se ligji ka shumë defekte në mosbatueshmërinë.
Dhe si rjedhoi, Ministria e Shëndetësisë ka marrë iniciativën e ndryshimit të disa neneve në ligj. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se në bazë të punës së përditshme të Inspektoratit Sanitar për monitorimin e zbatueshmërisë për ligjin kundër duhanit, është parë se është hasur në vështirësi.
Ministria e Shëndetësisë ka formuar grupin punues i cili ka hartuar koncept dokumentin për amanamentimin e ligjit për duhanin. Ky koncept dokument është dërguar në qeverinë e Kosovës dhe në momentin që qeveria jap dritën jeshile, atëherë ministria do të formojë një grup tjetër punues i cili do t'i qaset ndryshimeve konkrete në ligjin për duhanin.
Zoti Hoti shton se ka ardhur koha që edhe Kosova duhet t'i bashkohet shteteve të rajonit, të cilat me sukses po e implementojnë ligjin kundër duhanit.
Gjatë ndryshimit këtij ligji do të konsultohen edhe bizneset e ndryshme, shoqëria civile, grupet e ndryshme interesit, në mënyrë që të jetë një ligj i implementueshëm dhe një ligj i cili nuk e dëmton asnjë biznes apo afarizmin në Kosovë, por i cili njëtën ku do të mbrojë shëndetin publik popullatës.
Ndërkaq menaxherët të kafeterive e flasin të kundërtën. Ata thonë se hapësirat e lejuara prej 30% për duhanpirje dhe 70% ku nuk konsumohet duhani janë duke u zbatuar. Menduh Krasniqi, menaxheri njërin nga kafeterit në kryeqytet, thotë se edhe përkundër kërkesës nga klientët për të pirë duhan aty ku është ndaluar, atyre nuk u lejohet.
Kemi shumë kërkesë për dorën e mirë, po jemi kategorik kundër.
Ndryshe sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë pirjes së duhanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet rajonale, pas incidentit në afërsi të Strugës, zjarri I është vënë edhe një kishe ortodokse në afërsi të Tetovës. Komiteti për marrëdhënie ndërritnike në mbledhjen së mërkurës ka miratuar disa konkluzione lidhur me këto incidente ndërfetare. Për të tjera holsin nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të qetësohet situata në teren, të gjitha subjektet relevante politike të angazhohen për kthimin e mirëbesimit mes entiteteve duke përfshirë dhe sektorin civil. Autoritetet fetare të angazhohen në kultivimin e tolerancës ndërfetare, si dhe media të kontribuojnë në uljen e tensioneve ndërretnike dhe atyre fetare. Janë këto disa nga konkluzat e miratuara nga Komiteti për marrëdhënie ndërretnike, ndërmjet të cilave u dënuan të gjitha ndodhit e fundit në rajonin e Strugës dhe Tetovës, që kishin të bënin me djegjen e objekteve fetare. Fetare ortodokse si dhe fyerjen në fushat sportive ndaj shqiptarëve. Kryetari komunës së Strugës Ramiz Merko me këtë rast ka kërkuar angazhimin e të gjitha institucioneve relevante në zbardhjen e autorëve të cilët kanë iniciuar incidentet.
Në vazhdim si do të kemi kërkuar përsëri thon nga kryetari I Veçanit dhe organizatorët e festivalit që të kërkojnë falje publike edhe deri në ditën e sotme kjo nuk ka ndodhur, sigurisht arsyet I di vet kryetari I Veçanit. Komuna e Strugës ka marrë një sër aktivitete për të qetësuar situatën.
Por kryetari I komunës së Veçanit, Pero Ilievski, nuk ka pranuar të kërkoj falje për fyerjen ndaj fesë islame në karnevalin që u mbajt në komunën e tij e që ishin shkak për protestat dhe incidente tjera në rajonin e Strugës. Për mua absolutisht kjo është e papranueshme. Një herit më vjen keq që në këtë ngjarje është përfshirë dhe karnevali I Veçanit, që është një traditë shekullore, ka deklaruar Pero Ilievski, kryetari I komunës së Veçanit. Ndërkohë Partia Shqiptare në opozit, Partia Demokratike Shqiptare, incidentet e fundit I ka quajtur si trill artificial I iniciuar nga pushteti për të defokusuar opinionin nga ngecjet në proceset euroatlantike të Maqedonisë, si dhe dështimin e radhës që pritet në këtë drejtim në samitin e NATO-s në Chicago.
Këto momente të reja janë shumë artificiale, momente cilët I prodhon kuzhina, ajo kuzhinë dihet janë institucione shtetënore, është qeveria, kjo qeveri që performon skajshëm si qeveri antishqiptare.
Ka deklaruar Orhan Ibrahimi, deputeti Partiz Demokratike Shqiptare. Nga ana tjetër, kryetarja e Komitetit për marrëdhënie ndërfetare, Valentina Bozhinovska, ka theksuar se për të përmbyllë tensionet, ata duhet të marrin epilog institucional. Për zgjidhjet institucionale është angazhuar dhe Partia Politike Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim. Xhevat Ademi, deputeti kësaj partie, ka bërë thirrje për anashkalimin e rotorikave që kanë për qëllim poenat politik.
Veçani mbaj përgjegjësi të madhe për atë që ka ndodhur. Por kam frikë se faji është edhe më I madh. Shtete më të mëdha, më të fuqishme, edhe numerikisht janë djegë në flakën e luftrave fetare.
Në mbledhjen e sotme të Komitetit për marrëdhënie ndërretnike kanë marrë pjesë dhe përfaqësues të Bashkisë Fetare Islame si dhe Kishës Ortodokse Maqedonase, të cilët gjithashtu kanë dënuar incidentet dhe kanë kërkuar zbardhjen e plotë të rasteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pasojnë kronikat nga bota. Mitt Romney ka shënuar fitore të thellë në Florida në votimet për emrimin presidencial të Partisë Republikane. Në këtë mënyrë ai ka shtuar gjasa që të bëhet sfidanti kryesor I presidentit Obama në zgjedhjet e nëntorit. Por kronika në vazhdim, të cilën e sjell Fatmir Bujupi, shtron pyetjen nëse Romney t'i ka ndihmuar edhe aftësia për të kënduar. Ta ndjekim.
Në votimet në Floridë, Mitt Romney fitoi 46% të votave, ndërsa rivali I tij Newt Gingrich 32%. Kandidatët e tjerë ish senatori Rick Santorum mori 13%, ndërsa kongresmeni Ron Paul 7% të votave. Shtrohet pyetja se a I ka ndihmuar zotit Romney kënga që ai e këndoi në një fushat në Floridë para votimeve.
America, America, God shed his grace on thee.
E dua këtë vend, tha Romney në fund të këngës së kënduar nga ai, me përcjellje të publikut, Amerika e mrekullueshme. E përditshmja Washington Post ka raportuar se korrespondentëve politik me përvojë nuk u kujtohet që ndonjë kandidat presidencial ka kënduar këngë pak para votimeve. por kur shtrohet çështja e politikanëve që këndojnë spontanisht, ishte guvernatori Massachusettsit Mitt Romney nuk është i vetëm. Vetëm para disa ditësh presidenti amerikan Barack Obama, kundër të cilit Romney synon të paraqitet në zgjedhjet për president në nëntor, i ka treguar aftësitë e tij prej këngëtari në teatrin e njohur Apollo në Harlem të New Yorkut.
So in love with you.
Ishte kjo kënga e Al Greenit të mbetemi së bashku. Kur ishte kandidat për nominim të Partisë Republikane në vitin 2007, senatori John McCain nxiti hare kur bëri shaka lidhur me bombardimin e Iranit.
That old Beach Boys song, Bomberan. Bom, 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 bom.
Kandidati tjetër për nominim republikan për zgjedhjet e sivjeme presidenciale, Rick Santorum, gjatë një paraqitjeje në Iowa vitin e kaluar, u shpërblye me të qeshurat të publikut. Derisa zoti Santorum fliste paprit masufik ndritat. Në përgjigje të situatës, ai këndoi një varg nga njëri nga hitet më të njohura të Frank Sinatra's Strangers in the Night.
Strangers in the Night.
Tash për tash nuk ka paralajmërime se rivalet partijak republikan të Mitt Romneyt dhe Rick Santorum, Newt Gingrich dhe Ron Paul, eventualisht po përgatisin ndonjë befasi të tyre me këngë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Kriza e borxheve në Evropë vazhdon të mbetet në mesin e titujve kryesor të gazetave ndërkombëtare. E përditshmja New York Times thot se pakti i ri fiskal, që është arritja e fundit e udhëheqësve evropian, mund të jetë një qasje e rrezikshme për disa ekonomi të kontinentit. Në vazhdim pasojnë thekse të tjera të këtij artikulli. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk kanë arritur të kenë sukses në përmbushjen e obligimit kryesor të tyre. Rritja në fondit të shpëtimit për të mbrojtur ekonomitë dobta të Evropës nga dështimi në likuidimin e borxheve. Në vend të kësaj, liderët e 25 vendeve të BE-s nga 27 anëtare janë pajtuar për nënshkrimin e një pakti të ri fiskal që do t'i kufizojë ligjërisht ato nga luftimi i recesionit me stimuj të fuqishëm fiskal. Me këtë hyrje nis shkrimi në të përditshmen amerikane New York Times. Sipas saj, shumica e ekonomistëve jashtë eurozonës e konsiderojnë këtë një qasje të rrezikshme. Këto vende përbëjnë më shumë se 20% të ekonomisë botërore. Ti i dënosh ato me recesione më të gjata dhe më të thella do të thotë të dobësosh ekonomitë gjetkë që varen nga tregtia. Prej Shteteve të Bashkuara deri te Kina. Pa një fond më të madh ndihmash, investitorët ka të ngjarë të ruajnë bastin ndaj ekonomive të dobësuara si në Itali e Spanjë, duke shtyrë përpara interesat e tyre të shpenzimeve e rrjedhimisht duke rritur edhe deficitin e tyre. Kështu liderët evropian kanë shtyrë deri në mars vendimin për më shumë para, por spekulatorët e tregut mund të mos pajtohen me pritjet. Ajo që është edhe më dëshpëruese sipas gazetës është se udhëheqësit evropian besojnë se kanë pasur sukses. Duke marrë parasysh fatin, kjo ka qenë një kryevepër e vërtet, ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel në lidhje me paktin e ri fiskal. Ishte muaj i dhjetor kur ajo u bëri të qartë liderëve të tjerë evropian se miratimi i paktit fiskal për të balancuar buxhetet e tyre dhe për të reduktuar borxhin është një parakusht thelbësor për Gjermaninë për të vazhduar pagesën e pjesës së sajt të borxhit evropian. Sipas gazetës, pakti fiskal vendos gjoba të konsiderueshme për secilin vend nënshkrues, deficiti i të cilit është mbi 0.5% e bruto produktit të brendshëm. Si ekonomia më e madhe e Bashkimit Evropian dhe kontribuesja më e madhe në fondin e ndihmës, Gjermania vazhdon të përcaktojë qasjen në menaxhimin e krizës ekonomike të kontinentit. Të tjerët, veçanërisht ata që kanë nevojë për ndihmë për t'i paguar faturat e tyre, kanë më pak zgjedhje. Një udhëheqëse e zgjuar si zonja Merkel do të ndërtojë një bashkim më të fortë evropian duke ndihmuar fqinjet e saj. Një udhëheqëse e zgjuar po ashtu do t'i kujtojë votuesit gjerman se përparimi i ekonomisë së tyre që varet nga eksportet shtron kërkesa të vazhdueshme në vendet fqinje, shkruan New York Times. Në këtë edicion ndoqët. Jahjaga i kërkon BE-s të të i kaloj problemet politike karshi Kosovës. Verju është sfida më e madhe për shtetin kosovar, thot përfaqësuesi i sapo emëruar i BE-s për Kosovën, Samuel Zhbogar. Pas miratimit të rezolutës, fshihet miratimi në paku i ligjeve problematike, thon analistët. Rusia kërcënon me veto rezolutën për Sirin. Rreth 80 të vdekur nga të ftohtët në kontinentin evropian. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mbrëmjes. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja dhe kronika dhe aktualitetet të ndryshme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.